Sophia.
Listopadu 2018 uplyne 640 let od chvíle, kdy Karel IV. Zemřel. O tom, jak vypadaly české země a Evropa v samém závěru Karlovy vlády a také, jaké bylo Karlovo odcházení, budu mluvit s Evou Doležalovou.
Dobrý den.
Davidem Tomíčkem.
Dobrý den.
A Václavem Držkou. Pokoušeli se už třeba jeho současníci bezprostředně poté nějak bilancovat dobu jeho vlády?
Tak můžeme to shrnout, že první bilance přichází už v podstatě nad rakví velkého krále a císaře v pohřebních řečích. Ovšem ta bilance je velmi pozitivní, protože Karel IV. Je chválen jako otec církve, otec vlasti, konec konců odsud právě ten jeho titul pochází. A také je na něj vzpomínáno opravdu jako na toho, kdo dbal o české země. Ovšem je tam jedno malé drobné rýpnutí, které přichází už i u Vojtěcha Raňkova z Ježova, tedy od toho muže, který mluví nad Karlovou rakví. Totiž, že jestli jeho syn a už tehdy korunovaný český král a římský král Václav IV. Bude tím nejlepším vládcem.
Karel IV. Pochopitelně vyvolával i rozporuplné reakce, jak už to u velkých osobností bývá. Byly zdůrazňovány i některé jeho, řekněme, spornější povahové vlastnosti, tak William Sokemu připomíná proslulou větou, že to je vlastně popský král, že? Rex clericorum. Italské prostředí Milány zdůrazňuje jeho, řekněme, utilitarismus hraničící až, řekněme, s kupeckou politikou. A je zajímavé, že v samotné říši ta reakce se rozbíhá s určitým zpožděním a postupně, nicméně nese se také, řekněme, v určitém negativním rozpoložení, zejména v Habsburském táboře a vrcholitým proslulým vyjádřením císaře Maximiliána, že to byl sice otec Čechů, ale arciotčím svaté říše. A je pak zajímavé, že v podstatě všechny tyto narrativy rozvíjí i historiografie tehdejší i moderní.
Tato hodnocení přežívají v podstatě i ve sporu o smysl českých dějin, kdy se hledá ta zlatá epocha českých národních dějin a je do protikladu k husitství hledáno jiné období a tady je vytažen Karel IV. A opět se objevuje hodnocení buď jako otec vlasti, tedy ten, který pozitivně přispěl k rozvoji českých zemí, nebo ten popský král, který naopak příliš podléhal nátlaku církve.
Aby se možná do protikladu dala postavit i situace v českých zemích v momentě Karlova nástupu na trůn a ve chvíli, kdy umíral.
Všichni jsme asi prožili nedávné oslavy roku 2016, kdy byly připomínány především Karlovy úspěchy. Mohli bychom připomenout jeho volbu římským králem, potom zisk i té císařské koruny. Dalo by se hovořit o založení univerzity a mnoha dalších založení, která jsou tedy vnímána jednoznačně pozitivně, ale pak také, a tím se znovu vracíme k tomu hodnocení, je tady něco, co vlastně přispěje k zárodku krize, která vrcholí po jeho skonu za doby vlády jeho dvou synů, totiž Václava IV. A Zikmunda Lucemburského. A to je vlastně velké ekonomické zadlužení té země a také nastolení krize, která vlastně politické krize, která přichází tedy bezprostředně za vlády Václava IV.
Změnil se během té doby jeho vlády obraz českých zemí tak, jak byly vlastně vnímány okolní Evropou?
Tady k nějakému zásadnímu posunu asi úplně nedochází. České země jako součást té progresivní části západní Evropy včetně, řekněme, recepce kulturních podnětů, vzdělanostních podnětů, jsou už vnímány od doby, od éry posledních Přemyslovců. Čili tady já bych viděl tu éru spíš jako navazující a prohlubující trendy, které tady jsou. Samozřejmě k tomu pozitivnímu vnímání českých zemí v rámci Evropy jistě přispělo třeba založení univerzity, která vlastně, a potom samozřejmě ten fakt, že vlastně Praha se stává císařskou rezidencí, což samozřejmě, musíme si uvědomit, že když Karel IV. Umírá, že prostě umírá patrně, když ne nejmocnější, tak jeden z nejmocnějších prostě panovníků tehdejší Evropy. A samozřejmě z tohoto hlediska Praha a české země samozřejmě přitahovaly pozornost. Na druhou stranu ale máme spoustu zpráv různých jaksi francouzských cestovatelů a podobně, kteří samozřejmě vnímají prostor mimo Francii za nadále kulturně pokleslý. Takže ono to má prostě různé vrstvy a záleží na tom, kdo na co se díval. A kdo měl jaký předsudek, pochopitelně.
Tak. Že z jejich pohledu v podstatě Evropa končí někde na Rýně.
Tak, ano.
No, já jsem původně vůbec neměla v úmyslu o Karlovi psát. Když píšu tu historickou sérii, tak jsem ji chtěla zakončit Janem Lucemburským a to bylo nesmyslné, to jsem pochopila velice rychle, že bez toho Karla se neobejdu. Karel byl skutečně výjimečná postava našich dějin. Musím to přiznat, i když zpočátku se mi jaksi zdál příliš dokonalý, než aby se o něm dalo psát. Protože postavil naší zemi vlastně do centra světového dění. A on chtěl z Prahy udělat střed světa. Já těžko mohu mluvit za všechny autory historických románů, protože ty přístupy jsou různé. Jeden nedbá na historická fakta vůbec, protože chce vyjádřit nějakou svoji myšlenku a najde si k tomu jenom kulisu. To celkem je ještě přijatelné, i když to není zrovna to nejlepší. Druhý ovšem teda hledí prezentovat sám sebe a událost, ať se už přihodila nebo nepřihodila, reprezentuje vyprávěním, pokud možno senzačním, a zbytečně mate čtenáře. Já mám poslední přístup, který domnívám se a doufám, že má většina autorů. To znamená, pokud možno dbát všech historických skutečností a nevymýšlet si, pouze domýšlet.
Jemu samotnému, dařilo se mu třeba jeho záměry v říši prosazovat, realizovat tak, jak by si přál? Jak to viděl zase on?
My samozřejmě záměry Karla IV. Známe trochu z jeho životopisu a to je opravdu náznak, takže my ho posuzujeme na základě jeho činů, což je vždycky poznání a jen analogické. Bez pochyby z toho, co o něm víme a z toho, co učinil, si uvědomoval určité meze císařské hodnosti a zkušenost, kterou prodělal jednak jeho otec, jednak jeho děd, ale potom samozřejmě i jeho předchůdce a konkurent na říšském trůně Ludvík Bavor. Čili to, co je hodnocené dobovými pozorovateli, řekněme, až jaksi, jako nezřízený pragmatismus, byla velmi opatrná Karlova politika, která si byla vědoma toho, že císařská moc v říši je velmi limitována a v podstatě Karel se soustředil tedy na to, čemu dneska moderní historiografie říká dynastická a teritoriální politika, čili soustředil se na budování pevného rodového zázemí, jehož jádrem se staly české země. Ostatně pak ta habsburská kritika, že arciočímem, oni v podstatě nedělají jinou politiku, než dělali Lucemburkové, navážou v podstatě na ten týž koncept, protože prosazovat nějaký model vládnutí, jako tomu bylo už Štaufův, prostě nebylo možné a Karel si toho byl prostě vědom.
Jemu opravdu šlo o to, co tady teďka kolega řekl, aby ukotvil lucemburskou dynastii natrvalo nebo aspoň na dlouhé věky v říši a spojil ji s římským královským titulem, což se mu vlastně podařilo. Na druhou stranu si byl vědom i té nestability. Navíc víme, že těsně před jeho smrtí vypuklo papežské schizma, což mu značně komplikovalo jeho plány další politické. V podstatě dochází k nestabilní situaci v Římě a papeži už nejsou schopni ovládat svoji politiku právě z tohoto Říma a pro tu nestabilitu hledají útočiště, které nakonec naleznou na francouzské půdě.
Ono také souviselo s procesem s templáři, čili s neurovnanými nebo s nedokončenými vztahy mezi kurií a francouzským dvorem, takže papež nakonec z pragmatických důvodů volil Avignon, aby prostě probíhala komunikace rychleji. A jenom rád bych upozornil, Avignon nebyl součástí Francie, jo? Jenom tady, takže ono se říká avignonské zajetí a automaticky jaksi, že jsou pod područí francouzských králů, ale není to tak. Jo. Oni byli na suverénní půdě tuším na polské královny.
Přesně tak. No. Jedná se vlastně o to, že postupně vykupovali to území, které se stalo jejich suverénním majetkem, ale přeci jenom, i když termín avignonské francouzské zajetí nebo francouzské zajetí je dnes velmi nepřesný a historiky velmi kritizovaný, tak vazby na francouzský dvůr tam nemůžeme zcela pominout. A když se potom podíváme naopak na situaci Karla IV. Nebo respektive i jiných vládců, kteří by se dostali do pozice římského panovníka, bylo pro ně značně nevýhodné mít kurii, tedy zástupce církve, jeho vrchního představitele, který by se dostával do vleku eventuálního francouzské politiky, a proto je tady jednoznačný apel na to přemístit papeže zpátky do Říma.
On se pokusil ještě třeba těsně před smrtí nějak zasáhnout do té pozice, do role papeže.
Ano, on se pokusil papeže, nebo přispět k tomu, aby papeže navrátil z Avignonu zpátky do Říma. Pokusil se o to dokonce dvakrát. Jednou to bylo dokonce v souvislosti s korunovací jeho poslední manželky Alžběty Pomořanské, kdy tedy v roce 1368 proběhne jakýsi rituální obřad, kdy vede obřadně uzdu papežova koně při jeho vstupu do Říma, aby dal najevo také tu pokoru a úctu vůči papeži, i když zase čteno z druhé strany je jasné, že to byl naopak císař, který byl dříve v tom Římě než ten papež, a císař uvádí do Říma papeže. Po druhé se to potom podařilo ještě s Řehořem, ovšem bohužel tato akce měla jen krátkého trvání, protože Řehoř brzy umírá a ta nešťastná volba, která po jeho smrti je svolána, tedy konkláve, nedopadne jednoznačnou úspěšnou volbou a vede vlastně k nové volbě opakované a k znovu obnovení avignonského papežství.
Když se zastavíme ještě u dalších aktivit Karla IV. V posledních letech jeho života, tak není to jenom tento pokus vlastně nějakým způsobem odvrátit papežské schizma, ale jsou to i další věci. Je to ta často připomínaná cesta do Francie, vlastně jsou to boje o Braniborsko, je to snaha nějak upevnit pozici jeho syna Václava. Co z toho se mu podařilo, co z toho vnímáte jako nejdůležitější?
Já ku podivu asi bych vnímal jako nejdůležitější, ale velice podstatná je ta cesta do Francie, která je jistým způsobem ne zcela ve všech aspektech jasná, ale já bych tady rád upozornil na jednu věc. Je to zásadní průlom císařské politiky do francouzské suverenity v tom smyslu, že to poprvé, kdy císař vstupuje na francouzské území, to se nikdy nestalo, a dokonce do Paříže. Jo, srovnujeme to pak, když navštíví Francii Václav, tak toho pustí jenom už do Remeše a zcela úmyslně, aby mu předbili, že v Remeši vzniklo to nezávislé francouzské království. Jo, čili ten Karlův úspěch je veliký v tom, že jednak tady, ať se Francouzi snažili, jak snažili, museli připustit císaře v Paříži. A druhá věc, já myslím, že je zcela jasné, i když jaksi, ta výpověď pramenuje velmi sporá, že tady se Karlovi podařilo získat v podstatě francouzský souhlas s lucemburskou expanzí buď do Polska nebo do Uher. Karel možná myslel, že i do obojích zemí. V podstatě výměnou za téměř už bezcenné arlatské nebo burgundské království. To myslím, že bylo velmi podstatné pro zajištění jaksi dynastické rodové kontinuity, jakkoliv ta situace pak dopadla úplně jinak třeba. A potom samozřejmě důležitý byl zisk toho Braniborska, on se zdůrazňuje ekonomický samozřejmě, ale nezapomínejme také na to, že to byl druhý kurfiřtský hlas. A že Karlovi Zlaté bule prostě se nepodařilo nic jiného, než ukotvit volitelnost římského trůnu. Čili pro budoucnost dynastie mít k dispozici dva voličské hlasy římského krále bylo velmi, velmi podstatné. No a kde Karel neuspěl, tam se asi uspět nedalo, byla Itálie pochopitelně. Jo? Což mu tedy současníci vyčítali, ale jiný recept, než nechat se korunovat a odjet, asi skutečně nebyl.
Tvá milost se rovněž stará o prospěch a moc svého domu.
Ale děje se tak vždy po cestách pravých, pane vévodo. Cizím statkem jsem se neobohacoval nikdy. Násilím jsem nezískal ničeho.
Ano, 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 ano. Ale jde o pokoj a mír tvé širší pravé vlasti, svaté říše římské.
O klid a mír Německa? Vévodo. Vy sami se staráte, aby dlouho netrval. No, že mi starost o Čechy vyčítáš? Na to jsem už dávno zvykl od tvých krajanů. Ale rci sám, co pak je možné, abychom nemilovali to, co je dílem naším?
Jak na tom, pane doktore, byl Karel IV. V posledních letech svého života po té zdravotní stránce?
To se domnívám, že už příliš dobré nebylo, ale to celkem jako s ohledem k věku nepřekvapí. Karel třeba při tom zmiňovaném vjezdu do Paříže, tak už si sebou nese zátěž těch předchozích let. To znamená, patrně je to přesně ten takový schrbený stařec s tou vysunutou bradou, tak jak ho občas můžeme vidět zobrazeného. Ví se, že v této době trpěl silnými záchvaty dny, takže jak si ty bolestivé chvíle, a asi velmi bolestivé chvíle, byly časté. V 60. letech prodělal jakýsi zákrok týkající se zraku. Zase nevíme, čeho přesně se to týkalo. Zákrok měl být úspěšný, peníze byly vyplaceny, ale když to dáme do souvislosti s nějakou předpokládanou třeba dědičnou zátěží a s úrovní tehdejší okulistiky, tak je dost možné, že už určitě byl slabozraký nebo trpěl tím glaukomem, zkrátka neviděl dobře. Jo? Takže starý muž, plný bolesti, který zkrátka se hůř orientuje. Takový byl patrně Karel na počátku 70. let 14. století.
Víme něco třeba ještě o dalších prodělaných nemocech nebo úrazech, které si také vybírali svoje daň v závěru života?
No tak tady k roku 1371 je zaznamenaná jakási choroba, která ho měla takřka jaksi usmrtit. Přeci jenom ten kronikářský záznam, tuším Beneš v Krabice, jako referuje, že léčba nezabírala, nepomáhala a jaksi smrt už byla blízko, ale jaksi věrná žena se kajícně obrátila o pomoc k svatému Zikmundovi a vykonala pouť z pěšky z Karlštejna na Pražský hrad a to snad, teda do katedrály přirozeně, ale to snad mělo jaksi zafungovat, nebo zafungovalo to a Karel tedy se uzdravil, to by byly ty 70. léta. A pak samozřejmě, co se týče těch jakoby vnitřních chorob, to jsme spraveni poněkud hůře, ale díky tomu, že jsou k dispozici ty kosterní pozůstatky, tak víme poměrně dost o jeho zraněních, dejme tomu od dětství až po nějaký ten věk dospělý.
V souvislosti s výročím Karlova narození před 2 lety byla ta otázka jeho zdraví ve veřejném prostoru tak jako velmi široce diskutována a tehdy, myslím, vešla i do obecného povědomí ta takzvaná turnajová teorie, hypotéza o tom, že velmi vážné zranění, které je jasně patrné z Karlových ostatků, musel tedy utrpět při turnaji. Jak se na to díváte, na tu teorii o tom, že v Itálii na turnaji v roce 1350 byl vážně zraněn?
Když se na to budu dívat jako historik, tak ta teorie je taková pěkná, je opřena o to, že Lucemburci rádi provozovali turnaje, dokonce víme i o Karlovi právě k roku 1348 z jedné kroniky, že se zúčastnil tajmo turnaje, kde měl být tedy schozen z koně, ale přesto druhý den se hlásil znovu do turnajového klání, ale byl odhalen a jakožto římský král také vyloučen z toho turnajového utkání. Nicméně ona ta celá turnajová zápletka v souvislosti s úrazem, který se měl přihodit někdy na přelomu září, října roku 1350, neznáme ani datum, je v podstatě jenom konstruktem a spekulací právě podle typu rány a typu úrazu, který byl potom identifikován zejména Emanuelem Vlčkem při antropologickém průzkumu na konci 70. let 20. století. A v podstatě, když člověk bude číst znovu a velmi pečlivě to, co pan profesor Vlček napsal, a tady jenom podotýkám, nejsem lékař, čtu to jako historik a laik, tak se dočte, že to byl jakýsi tupý úder a rána na tvrdou pevnou plochu. Ale v podstatě nic dalšího nejsme schopni říct, než to, co se dočteme ve dvou kronikářských záznamech a ve dvou listech, které se dochovaly. To znamená, pokud budeme hovořit o těch věrnějších zprávách, to jsou ty dva listy, jeden je z pera papeže Klimenta VI., kdy píše, že tedy ví o Karlově velmi těžkém úrazu, respektive velmi těžkém zdravotním stavu a že doufá, že se brzy zotaví. A potom jedna zpráva, obě jsou tedy datovány do listopadu roku 1350. Druhá zpráva je z pera přímo Karla IV., kdy v podstatě v soukromém dopise píše svému strýci Baldvinovi, trevírskému arcibiskupovi, o tom, že se k jisté záležitosti vyjádří později, protože teď na to právě nemá příležitost a že se pomalu zotavuje z jistého onemocnění nebo zranění. No ale to, co vlastně dráždí fantazii historiků a pravděpodobně i antropologů a chirurgů, jsou dvě zprávy v kronikách, kde se spekuluje o tom, co bylo příčinou toho Karlova onemocnění. A tam už je ten prostor poněkud širší. Zaprvé je to hodně často opakovaná otrava, která byla připisována různým adeptům, buď teda té ubohé Aně Falcké, pokud je to ta romantická italská historka Matea Villaniho, nebo bratrovi Karla IV., eventuálně Viscontium a dalším možným osobám, které se na to měly podílet. Já to tady neříkám proto, jenom že to je řada barvitých historek, ale protože ze způsobu toho, jak byl potom Karel ošetřován po té domnělé otravě, někteří další chirurgové a specialisté se snažili rekonstruovat, co vlastně se mu přihodilo, i způsob léčení, a bohužel tady musím říct, že se jedná o chybný překlad z italštiny, který se traduje už od dob historika Šusty, který ten chybný překlad vložil do svého díla a odsud ho potom lékaři přebírali jakožto bernou minci.
Jak to Josef Šusta přeložil a jak by to mělo být přeloženo správně?
Bohužel nejsem schopná ocitovat větu teď úplně z hlavy, ale jde o to, že panovník měl být tedy otráven a v důsledku té otravy ochrnul a bylo s ním taháno, respektive byl narovnáván tak, že byl tažen za vlasy, až mu ty vlasy vytrhaly z hlavy. Ovšem, když se ten text přeloží velmi pečlivě, protože mluvíme stále o v podstatě renesanční italštině, která se teprve rodí, tak zjistíme, že mu jako záchranu proti té otravě navrhovali, že nebo respektive bylo oholeno celé jeho tělo. Nikoliv tedy, že byl tažen za vlasy, aby byl narovnán, tím pádem oholení veškerého ochlupení, eventuálně vlasů z hlavy, mělo zabezpečit, že vlastně byly odstraněny části, do kterých by se podle jejich představ soustředil ten jed.
Ne, tohle s tím překladem, to je nesmírně zajímavé, protože to tahání za vlasy je jeden jakoby z těch zásadních dokladů, nebo má být jedním z těch zásadních dokladů, že s ním bylo zacházeno při léčbě takto a že ta léčba měla teda k něčemu sloužit. Zajímavý je, že profesor Vlček, když popisuje ty dva úrazy, to znamená ten velmi devastující úraz na bradě a potom to těžké poškození krčních obratlů, tak on to nespojuje. Jo? To, k tomu spojení v podstatě dojde až vlastně v práci docenta Ramby, která je výtečná, co se týče jako analýzy toho, jak mohl být léčen člověk, který měl takovéhle těžké poranění. A ten klad rozhodně spočívá v tom, že vlastně čtenáři ukazuje, že ta středověká chirurgie, ale vlastně i předtím antická, dejme tomu egyptská, byla leda z čeho schopná, což my jako máme pocit, že asi třeba tolik ne. Dejme tomu z prostředky, které byly k dispozici, to bylo až neuvěřitelné. No ale pak je tam to historické čtení, že jo? Já taky nejsem lékař, takže to musím číst jako historik a nemáme turnaj, kde by se to mohlo stát. A potom ten příběh vlastně má spoustu jako dalších míst, které prostě jsou pouhou hypotézou. Jo? Doléčení na bezděze. Jo? Nevíme, nemáme doklad, že by to jak se byl. A nebo Havel ze Strahova jako ten, který potom vlastně přichází, aby realizoval tu doléčbu. V roce 51 Havel ze Strahova, první písemný doklad o jeho působení v Praze máme z roku 1359, jo? Takže to vůbec je prostě hodně postavený na vodě. Otázka taky je, jako jak byl starý, jak byl zkušený, pokud byl tou dobou vůbec relevantní, jo? Havel ze Strahova. No? Takže to je vlastně toto slabé místo z pohledu historika tady této turnajové teorie.
Karel IV. Je o zdravotní stav, to je velmi diskutabilní. Tam z mýho pohledu neurochirurga je rozhodující asi ta existence toho úrazu, o kterém se trvale diskutuje. Tady mám snímky a já o tom tak úplně přesvědčený nejsem, ale dost věcí zase pro ten úraz hraje. Jednak jsou to ty jeho vyobrazení, kde je nachylený, a jednak je to ten asi půl rok nebo skoro rok, kdy o Karlovi nebylo slyšet. Ale on měl mít na dvakrát přeraženou spodní čelist a měl mít luxovanou krční páteř. Měl být ochrnutý na všechny čtyři končetiny. A na tom jako pro mne je nejvíc fascinující, že ho dokázali, pokud to opravdu bylo, že ho dokázali vyléčit, že ho z toho dokázali dostat, protože to je typ pacienta, který by pro nás dnes byl problém. Na dvakrát přeražená spodní čelist, to znamená to nějakým stylem fixovat, sešroubovat. Tehdy neměli šrouby, takže nějakými vlákny, že jo, ať už rostlinnými nebo jakýmikoliv jinými. A potom ta luxace té krční páteře, kterou to už se tehdy vědělo, že je třeba trakce, takže jak udělat trakci tak, aby to trošku šetřilo tu spodní čelist, jak ho krmit. A teď ošetřovat kvadruplegického pacienta, to je problém dneska. A to všecko, jestli ten úraz opravdu byl, tak to dokázali v tom 14. století a to je neuvěřitelné. Ale ty snímky mě o tom nepřesvědčují.
Já jsem osobně jsem si tedy pochopitelně musela domyslet, jakým způsobem k tomu úrazu došlo. Já musím říct, že jsem tehdy konzultovala s doktorem Vlčkem, když jsem psala tuto knihu Orel a had. A to jsme se shodli na tom, že se pravděpodobně ten hlavní úraz a poškození té páteře mohlo stát při pádu z koně. Protože byl zkušený jezdec, pravděpodobně spadl v důsledku nějakého možná i naprosto zanedbatelného zranění, ale překvapivého. Že? Společně s panem doktorem Vlčkem jsme se shodli na zranění, které Karel měl, o kterém taky se nic neví, a to rána sečná mečem přes obličej jedená šikmo, která mu nutně teda znetvořila obličeje a uhnula ke straně nos. Bylo známo, že byl Karel v Praze a že tady byl ten Koladý Rienco, takže jsem si vymyslela takovou záležitost. Nešlo nic jiného, než si vymyslet. Že zachytili jakousi informaci, která byla určena k tomu Koladý Rienco. Dával se mu návod, kdy má prchnout, v jakém přestrojení a kudy. No a Karel ne v něm procitl, dobrodružný duch jeho otce, to nemohlo být jinak. Prostě usoudil, že musí vypátrat to, kdo potom Kolovi vlastně pase a vydal se sám. V mém podání podotýkám, proto nemám žádnou oporu. A vyjel do toho lesíka za brusnicí na koni a přepadli ho samozřejmě. Ze strany ho přepadli ze zálohy, ťali ho přes obličej, on spadl koně, dopadl hlavou na kámen a ještě v posledku zaslechl, jak někdo říká druhýmu, to nebyl on. Jak mu a teď nevěděl, teď celou tu dobu toho jeho komatu vlastně si to přemýlal v hlavě. Jestli tato věta zazněla italsky, což by nasvědčilo na Itálii, nebo francouzsky, což by svědčilo o papežském dvoře. Ale víc teda, to je jediná vsuvka, kterou jsem do toho dala. Dalo mi to dost práce to vymyslet, aby to bylo aspoň trochu pravděpodobné, protože proto dokonce ani není pravděpodobné vysvětlení, že?
Mě by zajímala v souvislosti s tou turnajovou hypotézou ještě jedna věc. Víme, jestli třeba Karel mohl být v té době v Itálii, nebo je pravděpodobnější, že byl v Čechách?
Úplně s přesností na dny to není možné rekonstruovat. Bohužel to, co by nás nejvíce zajímalo, to je zhruba období od července do konce září, to je nejvíce zastřeno mlhou, ale právě zpěváček, který zaprvé napsal o Karlu IV. Velmi detailní monografii, ale také pracoval na registrech, to znamená soupisu veškerých dokumentů, které vzešly z Karlovy kanceláře nebo mu byly doručeny, tak se snažil ten itinerář sestavit a právě proto to období má takové jako děravé místo. Nicméně předpokládá, protože proti tomu nejsou jiné argumenty, že zhruba od letních měsíců, tedy od konce června, července, určitě pobýval v Praze. Jestli se do toho září někam vzdálil, není úplně jisté, ale zpěváček a většina dalších historiků to spíše předpokládá, protože ho tady vázali jiné povinnosti. Mluví se i o příjezdu Koladý Rienco, kterého přijal a s ním všeho sebou pojili další politické problémy a navíc se žhavou Itálií, protože i Karel plánoval svou korunovační cestu do Říma a pokud by byla v Římě nestabilní situace, určitě to jeho plány ohrožovalo. Takže spíše nahrávají jemné náznaky tomu, že skutečně pobýval tady. Ale musím s veškerou důrazností podotknout, že nemám naprostou jistotu, že se z Prahy v té době nevzdálil.
No jenom já právě chybí mi důvod nějaký zásadní, proč by v té době byl fit. A navíc je to chvíli, co vlastně stabilizoval svou moc, jak v říši, že jo, tak v Čechách to bylo starší, čili ani není jaksi logické, že by v této době pobýval jaksi mimo prostor, který byl pro ně důležitější. Jo? Čili...
Takže v roce 1350, kdy se měl zranit velmi vážně na turnaji v Itálii, je možné, že v Itálii byl, je ale pravděpodobnější, že byl v Čechách.
Zejména v těch letních měsících, ano. Protože první polovinu roku přeci jen cestoval, tam jsou zachyceny zprávy z Lužice, z Norimberka. Víme, že právě někdy do toho června se vrátil. Uh-huh. To je naše jistota.
A je možné, že se zranil úplně jinak.
Geneze toho úrazu, Tam je samozřejmě možností daleko víc, ono spadnout z koně a padnout přímo na bradu, ale to s tím dřevcem to zní velmi jako plauzibilně, protože to je ohromná síla, že jo, dva koně proti sobě v plné rychlosti, dřevec někam do brady nebo pod bradu, a to by odpovídalo i potom té hyperreflexi krční páteře, takže to by byl de facto ten úraz v jednom mechanismu skrytý obě ty místa, takže to by tomu odpovídalo. Pokud někde něco takového vidíme, tak jsou to motorkáři, že jo. Ten Karel IV. Motorku neměl, pravda, ale měl toho koně a měl ty dřevce, takže pokud ten úraz opravdu byl, tak by ten turnaj a ten dřevec bylo opravdu velmi logické a jednoduché vysvětlení, ale samozřejmě, že těch mechanismů mohlo být daleko víc.
Ať už se mu to stalo kdekoliv, tak co se mu tedy mohlo teoreticky stát jiného, co by vyvolalo vlastně takhle devastující poranění, které velmi detailně rozebírali antropologové a další specialisté v oboru medicíny a docházeli vlastně k tomu vysvětlení, že by to teoreticky mohl být úder turnajovým dřevcem ze spodu na bradu?
No to zranění je prostě fakt. Jo, to ty ostatky ukazují. No, otázka, jestli se mu mohlo stát jako někdy jindy, to si moc nepomůžeme.
Jo. A nemohlo to být tady něco jiného než zranění na turnaji, no, co může způsobit?
Já chci říct tolik, že vlastně ty prameny, které bezprostředně referují o té události, vlastně používají latinské výrazy, které jako směřují k nemoci. Jo. Dokonce v jednom tom dokumentu je použit takový ten obecný výraz jako diskrázie, to znamená prostě nějaký nesoulad tělesních šťáv a tak dále. Čili ta představa směřuje nikoliv k úrazu, ale k nemoci. Jenže to zase taky není nějak zvlášť relevantní. On skutečně mohl spadnout z koně při lovu a prostě šeredně si natlouct. Jo, tím bychom asi vysvětlili ten hrozný úraz. Teoreticky by se tím dalo vysvětlit i to ochrnutí, nebo respektive určitě by se tím vysvětlilo to ochrnutí. Protože ten druhý výklad, který v literatuře je, ten pracuje vlastně s neuropatologickým onemocněním, se zánětem nervů, což by samozřejmě tu paralýzu, tedy to ochrnutí končetin rovněž vysvětlovalo, ale nezbavíme se právě toho úrazu a ten prostě na těch kostech, teda respektive na té lebce, na té páteři je. Takže je to taková trochu záhada.
Já bych k tomu měla jednu takovou drobnost a je to trošku se pouštím na tenký led, kam by historici neměli moc chodit, protože už je to opravdu spekulace. Ale když zrovna znova srovnáme veškeré prameny, které o té chorobě hovoří, a když budeme sledovat itinerář, o kterém už jsme mluvili, a snažit se rekonstruovat, kdy se Karel IV. Vrací do skutečného aktivního života, nejen, že z kanceláře vydává dokumenty, tak se dostaneme do doby někam jednoho až dvou let, no, než skutečně nabyde nějaké fyzické síly a je schopen komunikovat, jezdit, vykonávat diplomatická poselstva, mise a tak dále. A začneme přemýšlet nad tím, proč si Karel dal tak záležet na tom, že o této chorobě nepíší čeští kronikáři a že se o tom vlastně nedochoval jediný dokument, ve kterém by se Karel k tomu problému, o kterém všichni museli vědět, nijak nevyslovil. A po říši, protože ty prameny kronikářské, o kterých jsme tady mluvili, tedy Jindřich Taube a Matyáš z Neuenburku, dvě říšské kroniky, které popisují víceméně události v říši a toto zmiňují tedy ty otravy jako událost, která se přihodila panovníkovi, tak vlastně nemají žádnou odezvu. Nikdo se nepokusil vyvrátit věci, o kterých oni mluvili. Nikdo se nepokusil ospravedlnit Karlova bratra z toho, že se pokusil tedy Karla otrávit. Ani nijak nereagoval na různé ty italské či jiné varianty. A to trošku vede ke spekulacím, že se ta nehoda, ať už se udála jako nehoda nebo velmi podivné onemocnění, které Karla mohlo postihnout, odehrálo v situaci, které nebylo lichotivé pro Karla. A proto on proti tomu nikterak neprotestoval, protože všechny tyto varianty, které se po říši jistě šířily, tak jako dneska, všechny takové zvláštní v podstatě drby, dávaly zapravdu jemu, že je to vážený muž, že mu někdo usiluje o život a ať už je to kdokoliv, bylo to čestnější a pro něj sympatičtější, než to, jak se to ve skutečnosti odehrálo.
Nehledě na to, že ta otrava je, pokud teda si odmyslíme ten nápoj lásky, to je takové zábavné, ale ta otrava skutečně mohla být vnímána jako naprosto jako věrohodné vysvětlení, relevantní vysvětlení. A tady je ještě zajímavé, že se vlastně Karel jako zpětně nepokouší tohleto své uzdravení nebo vyléčení využít k posílení třeba nějakého kultu, jo? Že s tou událostí vůbec nepracuje. A pak je teda ten kronikářský záznam, který vlastně ale mluví o anonymním muži. Je to jakýsi muž, který byl postižený ochrnutím končetin, uzdravil se a v podstatě dává to do souvislosti s působením svatého Václava.
Ale což je ale případ teda českého kronikářství,
to,
ne toho
to říšského. Je to české kronikářství, ale je to prostě jakýsi kvídam, který prostě jaksi ochrnul, vyléčil se a svatý Václav v tom byl nápomocný.
V případě toho úrazu Karla IV. Tam se totiž objevuje ještě jedna schopnost dvora, nejen úspěšně léčit, ale tedy úspěšně tajit, protože v podstatě v době, kdy Karel byl paralyzován, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak to v podstatě fungovalo zcela úspěšné embargo.
Já mám Karla IV. Rád a mám rád Karlovou univerzitu a moc se mi líbí ta teorie toho úrazu. Z toho prostého důvodu, že by to byl další takový jakoby počin z Karlovo doby se samotným Karlem, kdy medicína u nás by byla na tak ohromné úrovni, že by dokázala takového pacienta ošetřit. To se mi na tom hrozně líbí, ale jestli je to pravda nebo ne, to opravdu z tohohle já nedokážu říct a nedokážu se k tomu vyjádřit nějak celá jasně. Takže takové to hodnocení, ono je to z mé strany dost emotivní, že jo, ta afinita ke Karlovi k té době a navíc můj obor, kdyby to bylo vlastně z našeho oboru ještě poranění, tak to je hrozně hezké. Ale bohužel proto nevidím žádný jasný důkaz. Takže byl bych optimista, že se ten úraz stal, ale ta fakta by k tomu chybí.
Bylo třeba to vyléčení Karlova zranění, ať už se ho teda způsobil jakýmkoliv způsobem, výjimkou, anebo se středověcí lékaři s něčím podobným potkávali často a prostě věděli, jak se poradit?
No, pokud bychom zůstali v rovině toho zranění, tak tam bych řekl, že ta středověká medicína jako docela často byla překvapivě úspěšná. Jo? Ono se tak jako často uvažuje o té chirurgii jako o disciplíně, která tak úplně jako na tu lékařskou fakultu nepatřila. Ale máme od 13. století bezpečně poměrně velké množství chirurgických textů. A když se podíváte na ikonografii vlastně různých lékařských zákroků, tak zase poměrně často se objevují zobrazení, která ukazují nějaký jako chirurgický zásah. Čili tato rovina medicíny bych řekl, že rozhodně si zaslouží jako pozornost, protože asi byli schopni prostě ledas čeho. Druhá věc je ale ta, že ta středověká medicína vlastně neléčí nemoci, ale léčí symptomy. Jo, to znamená, ona navíc vychází z naprosto neplatné nějaké etiologické koncepce, to znamená, co je příčinou nemoci, jak ta nemoc vzniká a v podstatě soustředí se na to, co je viditelné, jo, na nějaký symptom. Ten třeba zhojí, ale vlastně s problémem si neporadí. Takže co se týče té interní medicíny nebo vnitřní medicíny, tak tam samozřejmě jako ta středověká medicína měla obrovské rezervy. Byť jako úspěch pochopitelně občas přicházel, jo, ale těžko bychom asi chtěli mít vážný zdravotní problém a pozvat si Havla ze Strahova, ať nám pomůže. Jo, to.
Co třeba soudobá středověká lékařská literatura byla dostupná? Jaká byla její úroveň? Jak vypadala?
Tak my tady třeba v tom našem prostředí jsme poměrně dobře seznámeni s žánrem regimen sanitatis díky prostě letité práci profesorky Říhové. Některé další žánry třeba tolik neznáme, ale každopádně ta medicína byla, co se týče těch textů a jejich šíře, především nesmírně pestrá. Jo, to jsou záležitosti prakticky orientované texty, jak léčit nejrůznější neduhy, jak je poznat, jak je vyhodnotit, jak je vyléčit. Jsou texty uroskopické, to znamená, jak analyzovat moč a z toho stanovat diagnózu, texty o měření pulzu. Do toho musíme ještě vlastně zahrnout to, že ti lékaři často byli orientováni astronomicko-astrologicky, například Havel ze Strahova je připomínán spíš jako hvězdář, než jako lékař. Takže řada těch lékařských děl má přesah prostě ke stanovování nějakých horoskopů, k posuzování toho, jak budou prostě fungovat různé sympatie, antipatie a tak dále. Do toho v roce 1348 přijde pandémie, takže se v podstatě objeví nový žánr, tedy psaní o moru, který v podstatě se jako explozivně začne šířit. Takže ta literatura je zajímavá, je bohatá, je pestrá a prostě má mnoho poloh.
Když bychom zkusili ten Karlův zdravotní stav v závěru života srovnat s jinými panovníky, byl na tom dobře, špatně, průměrně?
Tak to je velmi složitá otázka. Dá se hovořit o chorobách, které byly poměrně standardní, atypické pro urozené vrstvy, jako byla dna. Konec konců jsou to i různé dědičné choroby, které se objevují právě u lucemburské dynastie a mají je skoro všichni panovníci z tohoto rodu. To jsou ty oční choroby. A když bychom se zmínili i o neuropatii, kterou jsme tady uvedli jako jednu z možných variant toho onemocnění Karlova ochrnutí, tak máme ji identifikovanou i u jeho syna Václava IV., která ale u něj může mít jiné kořeny, mohla být způsobena alkoholismem, čímkoliv dalším, ale objevuje se také jako symptom. Takže podobné choroby bychom asi byli schopni nalézt, pokud by byl proveden systematický výzkum královských hrobek napříč evropskými dynastiemi. Ale pokud vím, takový hluboký výzkum nebyl doposud učiněn, takže vlastně to, co se podařilo v královské hrobce v pražské katedrále, je, dá se říct, výjimečné. To, že známe takto popsánou diagnózu a podobu českých panovníků.
Já si jenom skutečně do toho vstupu myslím, že kdybychom provedli takovýhle výzkum, tak vlastně to zjištění by nakonec bylo asi nepřekvapivé, jo? Protože bychom skutečně zjistili, že ti lidé v té době, v tomhle věku, skutečně byli postiženi zhruba tím a tím a tím. Zapomněli jsme říct, že Karel měl jednu ruku dlouhou.
Kvůli
jednomu zranění z dětství, měl teda tu pravou ruku asi o 2 cm delší. Tak to, aby jsme si ten jako obraz a portrét císaře Karla doplnili.
A co se mu přihodilo v dětství?
Tam je zlomenina zápěstí a potom vlastně na té loketní kosti byl zastaven růst, takže proto ta ruka zůstala jako byla zhojená, všechno v pořádku, ale zůstala vlastně kratší.
Karel IV. Zemřel ve věku 62 let. Kolika let se tehdy lidé z vyšších vrstev obvykle dožívali? Byl to už stařecký věk, nebo to byl pokročilý věk, nebo to byl zralý věk? Jak by to viděl soudový pozorovatel, to jeho stáří?
Když tak doplní, že záleží také, v jaké vrstvě společenské jste se pohybovali. Takže víme dobře, že třeba mniši v klášterech se dožívali i věku 70-80 let opakovaně, a není to překvapivé. Jsou společenské vrstvy, kde toto už byl věk za hranicí možného, čili ta šedesátka už byl věk asi v panovnických poměrech pozoruhodný, ale v zásadě dožitelný.
Tady vlastně Zikmund umírá ještě starší. Jo? A kdybychom si připomenuli Eleanoru Akvitánskou, která se dožívá 80 let a je ještě těsně před koncem svého života, jede přes ty Pyreneje, aby jako přivezla manželku pro Ludvíka 8. Takže ono to výjimečné jako nebylo. Navíc, když jsme tady připomínali ty různé společenské vrstvy, zase záleželo prostě, jako jestli ta doba byla přívětivá a byla úroda, nebo jestli to prostě jako byla zlá léta, protože on i nějaký venkovan se mohl dožít relativně pokročilého věku, pokud v podstatě jako měl dostatek potravy. Ke Karlovi snad jenom ještě připomínka, on měl, bych řekl, jako alespoň v těch mladších letech jako slušnou fyzickou kondici, čili měl zkrátka našlápnuto, když to řeknu takhle hovorově, aby v podstatě ten život prožil jaksi dlouhý. To tělo prostě na to bylo asi nastavené. A bylo to určitě i pro současníky, a tady souhlasím, dlouhý a jaksi plný život.
Co on vlastně v onom listopadu 1378 zemřel? Co bylo tou bezprostřední příčinou smrti?
Patrně zápal plic, protože tady je ta zlomenina krčku na levé stehenní kosti, ta je vlastně nehojená, to znamená prostě je to asi to finální, co ho potkalo. Bylo to někdy v listopadu a pak patrně ulehl nebo jak jinak a prostě přišel ten zápal plic a tady už se potýkáme vlastně jako s tělem starým a se soudobou medicínou, takže ho ten konec přišel.
Karel, když zemřel, bylo mu 62 let a dost často narážíme na to, že se o něm hovoří jako o starci, a který už teda vlastně dožíval, což je hluboký omyl. A jak se projevilo při prozkoumání kosterních pozůstatků, tak má tam nevyhojené jedno zranění a to je zlámaný krček stehenní kosti. A nejpravděpodobnější se mi zdál nešikovný se skok z koně, což je jistě možné. A v listopadu se dá sklouznout po kameni na nádvoří a tak dále. To je velice pravděpodobná a ostatně to nikdo nepopírá. A v tehdejší době následující možný zápal plic to nakonec odpovídá. Musela jsem si spočítat dobu, která uplyne od toho úrazu do úmrtí, abych mohla vůbec postřehnout, co se Karel ještě mohl dovědět podstatného před svou smrtí. Na konec Karlova života tedy spadá začátek vlastně toho církevního schizmatu a celého rozvratu v církvi a všeho, co následovalo. Možná, že je dobře, že se toho nedožil.
Když ulehl a posléze ho tedy skolil zápal plic, jak jste říkal, tak ty poslední týdny jeho života, už to nějakým způsobem komentují třeba soudobí pozorovatelé, diplomaté, mají pocit, že se blíží konec a že je potřeba s tím koncem počítat, ať už tedy doma nebo v zahraničí?
Tak možná, že tahle fáze obava, že to může přijít, přichází u Karla už o trochu dříve, protože už v polovině 70. let 14. století uvažuje o rozdělení říše, o tom, aby nedošlo k nějakému nesouladu mezi jeho syny, kterých měl více než úplně na počátku a bylo nutné vlastně něco takového připravit. Víme, že ten nástupnický řád nebo dědický testament připravoval na několikrát, takže jisté úvahy o tom, že taková situace může přijít i zcela nečekaně, zřejmě napadaly i Karla IV. Na druhou stranu bych chtěla ale zdůraznit, že i v momentu, kdy už ležel s tím zraněním a jenom podotýkám, opět nevíme, kde spadl, kde se tedy ten jeho úraz přihodil, jestli spadl z koně nebo jestli spadl někde na schodech.
Já bych preferoval ty schody.
Z řady důvodů. Ale opět je to tedy věc, o které záznamy mlčí, protože to nebylo lichotivé o pádu panovníka takto hovořit. Tak víme, že se rozhodně nepřipravoval na smrt. On očekával, že se to zhojí a ať už to dopadne jakkoliv, že bude pokračovat ve svém státnickém díle. Konec konců ta mincovní reforma, která přichází na samém sklonku jeho života, o tom svědčí pár dní v podstatě před samým skonem.
Jenom to je právě asi to důležité podotknout. David říkal, ano, on byl člověk starý, zatížený mnoha chorobami, ale uvědomil si ani z dobového hlediska, žádná z nich nebyla bezprostředně smrtelná. No, čili on ten konec nakonec je asi dost nečekaný, jo? Nějaký úraz na jakýmkoliv způsobem zapříčiněný v podzimních dnech, že dovedeme si představit asi, jaké počasí panovalo, jak stav ten Pražský hrad tenkrát vykazoval, čili se on ulehl, dostal zápal plic, tak skutečně ten konec mohl přijít velice rychle a velice nečekaně. K čemu už bych se právě i přikláněl vzhledem k tomu, že on měl v plánu právě mincovní reformu, on chtěl aktivně zasahovat do schizmatu, že on si ještě na konci svého života velice aktivně bojuje za římskou obedienci, čili myslím, že byl i Karel poněkud překvapen tím průběhem událostí, ale všichni jsme smrtelní prostě.
Když jsem přišel do této země, našel jsem jen žalně zírající poušť. Města ochuzená a vypleněná. Vesnice strané. A ožebračené, panstvo spupné, odbojné a loupeživé, lid skleslý a utýraný. A teď, když vidím, jak dílo mé se daří, jak země před mým zrakem vzkvétá, tu chci sebe sama překonat i v lásce k této zemi. Věřit svým krajanům, pane vévodo, ať činí ve své zemi to, co já v Čechách. A bude dobře v Evropě.
Jak vlastně Karla v závěru jeho života vnímáte vy? Domníváte se, že navzdory tomu, že měl k hodně aktivitám ještě našlápnuto, že to byl člověk, který odcházel s přesvědčením, že uskutečnil všechno, co bylo v jeho silách, a nebo vlastně mohl jako velmi zkušený státník politik tušit, že to, co přijde po jeho smrti, to, co bude čekat na jeho syny, že nebude jaksi východiskem ke zdaleka tak klidné a úspěšné vládě, kterou on by jim určitě přál.
Já se domnívám, že Karel odcházel, když už si tedy pravděpodobně připustil, že to bude konec znejistěný, protože sice věřil, že udělal pro své děti maximum, že tedy Václava prosadil na všechny pozice, kam ho chtěl prosadit, ale byl to přeci jenom pragmatický lucemburský politik a uvědomoval si, že situace v říši není vůbec stabilní a že Václav, pokud neprosadí svoji politiku rázně, takže ji také nemusí prosadit vůbec, což se bohužel tedy naplnilo. Na druhou stranu věřím, že doufal, nebo myslím si, že doufal, že jeho synové to zvládnou převzít a že lucemburské panování na římském trůně bude trvat o hodně déle, než tomu ve skutečnosti bylo.
No, ono je těžké vstupovat do mysli jaksi umírajícího muže a jestli tam víc byly obavy nebo pocit nějaké spokojenosti, ale pokud tam byl nějaký prostor pro bilancování, tak asi těžko nemohl k tomu přistupovat jinak než s pokorou. A v takovém případě si ale musel nutně uvědomit, co všechno mu za ten život bylo dáno a co všechno vlastně dokázal vykonat. A pak bych asi řekl, že možná mohl odcházet i s pocitem určité spokojenosti.
Říká se, že politika je umění možného. Z tohoto hlediska myslím si, že Karel IV. Si byl vědom toho, že možného dosáhl. Dosáhl ho ovšem prostředky, a tady asi mohlo by zase se přiklánit určité znejištění, o kterých on věděl, že byl nesporně bystrý a inteligentní muž, prostředky, které přestávají fungovat. Určitá kapitola evropských dějin se prostě uzavírala a v podstatě ve všech těch poučeních, co dává synovi, i tam je vidět určitá jaksi obava a tíseň, jak to bude dál. Čili pro Karla asi to bylo na jedné straně uspokojení toho, čeho dosáhl, a na druhé straně velký otazník, jak s jeho dědictvím synové naloží, jak naložili, víme.
A tím končí i naše bilancování odcházení císaře a krále Karla IV. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory a těším se na shledanou u některého z dalších vydání Historie CS.